Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Yaqinda 5-iyul Urumchi vaqasi va Sharqiy Turkiston nomli kitob Turkiyaning poytaxti Anqara shahrida nashrdan chiqdi. Bu kitobni Anqara universiteti til tarix jo'g'rafiya fakultetining o'qituvchisi doktor Erkin Ahmed Apandi yozgan bo'lib, Grafikir nashriyati tomonidan nashr qilingan. Bu kitob 5-iyul Urumchi vaqasini asos qilib yozilgan bo'lib, Uyg'ur diyarida yuz bergan cho'ng vaqalar haqida to'xtalgan. Bu kitob Urumchi vaqasiga aloqador rasmlarni o'z ichiga olgan va 5-iyul Urumchi vaqasiga aloqador Erkin Asiya radiosida e'lon qilingan bir qism xabar va maqolalarni qo'shimcha qilib kirgizgan. 173 betlik bu kitob jami 7 bo'limdan tarkib topgan bo'lib, muqaddami bo'lim bilan 1-chi bo'limida Sharqiy Turkistonning yaqinqi davr qisqacha tarixi, hozirgi iqtisodiy ahvoli, nufus va diniy qurilmasi, shundoqla hokimiyat tizimi qatorliklar qisqacha tanishtirilgandan sirt, oldingi yili 5-iyul kuni yuz bergan Xitoy hukumatining Uyg'urlarni qatlam qilish voqeasi va bu voqeaning kelib chiqish sabablari tafsili bayon qilingan. Kitobning 2-chi va 3-chi bo'limlarida Xitoy hukumatining voqea haqida e'lon qilingan bayonotlari va dunyo Uyg'ur qurultayining qaytargan riddiya javoblari, shundoqla dunyodagi har qaysi davlatlarning bildirgan inkaslari, bo'libmi Turkiya bosh ministri Recep Tayyip Erdo'g'onning Xitoyga bildirgan qattiq noroziligi suratlik tanishtirilgan. Bunidan boshqa yana 5-iyul Urumchi qirg'inchiligidan keyin dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Rabia Qodir xonimning bu voqea haqida doktorat berish uchun Yaponiya va har qaysi Yevropa ellarida olib borgan ziyoratlari tafsili tanishtirilgan. Hamda bu voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan shohidlar bilan bevosita olib borilgan suhbatlarga alohida yer ajratilgan. 4-chi bo'limida Xitoyning 60 yildan beri Sharqiy Turkistonda olib borayotgan assimilyatsiya siyosati, Uyg'urlarni vahshiylarcha bostirishlari dalil paketlik shaklda nihoyatda atroflik tanishtirilgan. 5-chi va 6-chi bo'limlarda bo'lsa, Sharqiy Turkiston davosining tarixiy taraqqiyot jarayoni, bo'libmi yaqinqi 10 necha yildan buyonqi xalqaralashish bosqichi atroflik tanishtirib o'tilgan. Abdur bu kitobni yozishdagi asos maqsadi haqida to'xtalib, kirish so'zida mundoq yozgan. 19-chi asrning oxirlaridan bugungacha Sharqiy Turkistonda cho'ng kichik bo'lib, 200 atrofida inqilob bo'ldi. 3 qatim mustaqil davlat qurildi. Ammo bu voqealar dunyo davlatlari tomonidan yetarli darajada tanilmadi. 5-iyul Urumchi voqeasi bo'lsa, Sharqiy Turkistonda maydonga kelgan qonliq voqealardan eng cho'nglaridan biri bo'lib, bu voqea dunyo kun tartibiga keldi. Xitoy diktator tuzum yurgizilgan bir davlat bo'lganligi uchun 5-iyul Urumchi voqeasining haqiqiy mohiyati hozirgacha sir bo'lib keldi. Men bu kitobda 5-iyul Urumchi voqeasining yuz berish sabablari bilan birlikda Urumchi voqeasi va bu voqeadan keyin nimalar yuz berdi, bu haqda dalil paketlarni o'tirib qo'yishga tirishdim. Biz bu kitob haqida Turkiyada yashayotgan ilmiy tadqiqotchi Azatjon Bug'ra apandi bilan suhbat olib bordik. Azatjon Bug'ra apandi bu kitobni o'qib chiqqan bo'lib, kitobni o'qigandan keyingi taassurotlarini so'zlab berdi. Hurmatli Azatjon Bug'ra apandi yaqinda Anqarada nashr qilingan 5-iyul Urumchi voqeasi va Sharqiy Turkiston degan kitob qandoq mazmunlarni o'z ichiga oladi? Bu kitob haqida bizga so'zlab bergan bo'lsangiz.
Men bu kitob yaqinda qo'limga tegdi va bir ko'rib kirib chiqdim kitobni. Kitobni ko'rib nihoyat xush bo'lib ketdim. Urumchi qirg'inchiligi yuz berib shuncha qisqa vaqt ichida bunda bir hujjat kitobdan tayyorlanib chiqqanligi rost edimni xush qilmay qolmadi. Hammamiz bilamiz, Sharqiy Turkiston mustaqillik ko'rishi jarayonida nurg'un cho'ng voqealar, cho'ng kichik nurg'un voqealar yuz berdi. Ammo bu voqealar, masalan, G'ulji voqeasini desak bo'ladi. Bu voqealar shu vaqtning o'zida naq maydonni ko'rgan shohidlarning ismlari va naq dalil paketlari to'planib yozib qoldirilmadi. Yozilgan bo'lsa, ardan uzun mazgilda o'tgandan keyin ilk tarix bayon qilish shaklida yozib qoldirildi. Ammo bu kitobning o'zgacha alohidaligi nima desa, kitobda doktor Erkin Ahmed Apandi Sharqiy Turkistonga munosabatlik dunyodagi nufuzli atoqli mashhur gazeta jurnallarda e'lon qilingan xabar, maqola va har qaysi olimning mulohazalaridan tanlab to'plagan statistikalik sonliq ma'lumotlarni bir yerga jamlabdi. Hamda o'zi bevosita qatnashgan har qaysi yig'inlarning jarayonini, hamdaki o'z qo'li bilan tortgan shu yig'in maydonida o'zi tortgan rasmlarni kirgizib kitobni chigizish orqali kitobni qiymat qimmatini tag'in oshiribdi. Ben bunun başka yana nakh meydanını gören, ya, Urumçi vakasını nakh üzgüsüyle gören şahitlerden özü rivasta edip dağın sözlerine kırgızıp kitabın çıllıkını ve tarihi hüccet buluş karakterine ait yukarı götürüyorum. Ben bana bu noktadan kitabını gizli şüksüzü cahattım mı? Uygurluğu nispeten tüncü ve üzgüce ehemiyetli gibi alaylı kitap yapıp öyleyme.
Hürmetlik Azatcan Efendim, sizce bu kitabının Uygurlarına nispeten kandak ehemiyeti var?
Kitabın ehemiyeti gelse, bu kitabın Şarkı Türkistan davası gibi olan ehemiyeti gelse, ben bu kitabını Türkiye'de Şarkı Türkistan davasının ve Rumçu vekasının hakiki ehvalının konuluşu da mühim rol oynadı yapıp öyleyme. Bundan beşinci sebep, Urumchi vakasi uchun butun dunyo Xitoyning haqiqiy akti beshirisi bo'lib yetdi. Shu hozir Xitoy hukumati xalqaro bakchini ish qilib o'zini oqlashga tirishmoqda. Bo'libmi yaqindan buyon Turkiyada xilma-xil ziyorat faoliyatlarini ilib berayotgan bu Xitoyda Turkiyadagi har qaysi darajalik davlat amaldorlariga sovg'a salom taqdim, sovg'a salom yo'llashdik. Ashq Xitoyda ham xos rezil vaqtini ishdi bozor. Turk xalqining ko'zi bo'yashga urinayotdi. Bunda bir vaziyette Türk tildi bu kitapla meşerden çıkışı ve çokum Hıhtay'ın Türkiye'de oynamakçı olan rezil uyanlarını bir çıt kılıp tutup tutup.
Bu programını Erkin Asya Radyosu için İstanbul'dan Arslan Taş teyirledi.